Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на всички. Приветстваме и 60-те колеги, които са се включили в платформата Zoom, както и тези отделно в Facebook. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата. В залата присъстват председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, господин Станислав Тодоров, да му е честита новата отговорност. Желаем му успешен мандат. Очакваме Министерство на енергетиката замминистър и Министерство на иновациите и растежа. Поканени се и участват в нашата дискусия представители на Академията, на университетите, както и независими експерти, представители на енергийните дружества, енергийните асоциации, общности, институции, присъстват социалните партньори, работодатели, синдикати, както и представители на медиите. Добре дошли на всички. Благодарим ви, че се отзовахте. Защо сме тук? Това не е пиар упражнение, а работна среща, експертна дискусия, с която искаме да активизираме обществения дебат, за да търсим най-добри решения. Затова сме озаглавили дългосрочна визия за развитие на българската електроенергетика. Най-добри решения при зададени ограничения и търсени цели, т.е. оптимално решение по дадени критерии. Предоставяме една неутрална среда, в която да се чуят различни позиции, различни мнения. Защо го правим? Ами, за да не стане както обикновено, както последните 20 години. Ние всяка година, вече повече от 10 години, плащаме по 750 милиона лева в повече за ВЕИТ, поради сбъркани начини на реализиране на една иначе правилна политика. Тоест без търгове, когато бяха много скъпи, с по-дълъг срок определен в закон от необходимия, определиха се преференциални цени от порядъка на 5-600 и нагоре лева за мегават час. И ето така, ние повече от 20 години ще плащаме по 750 милиона лева в повече. Защото не сме направили такава дискусия тогава. Това е безспорно. Може да спорим за другите 750 милиона, които повече от 10 години плащаме, за споразумения за изкупуване на енергия, дългосрочни споразумения, дали са най-добрите. Може да спорим и за още 500 милиона, които плащаме в повече за когенерации, за неефективности, за разхищения в енергетиката. Но суми от порядъка над 25 милиарда лева можеха да се спестят на потребителите, ако имаше добър план. Неповлиян от интереси, от корупция. Искаме с тая дискусия да поставим на масата варианти, които са защитени и независими от различни интереси. Изказващите се енергийни експерти много често или почти винаги са повлияни от или от научния си личен интерес, или от икономическия си личен интерес, или от някакъв геополитически интерес, Има, разбира се, фенове, такива, които, както някой обича Ливърпул, друг Барселона. Така има различни фенове на различните горива, на различните енергоисточници, на различните системи за съхранение на енергия. Но те обикновено защитават отделен проект или в най-добрия случай няколко отделни проекта, без да ги виждаме тях в цялостния модел, в цялостната система, във времето при това, без оптимизираща функция. Ние ще се опитаме да ви представим такъв или такива. Като целта, задачата, която се решава с тях е да се осигури сигурна, от всяка гледна точка сигурна, б чиста, предвид целите, които имаме готови за 55, и в достъпна като цена електроенергия, която да осигурява конкурентна способност на българската икономика. Защото иначе грешките всъщност най-накрая се плащат от предприятията и домакинствата. Здравейте. Приветстваме госпожа Росица Кирова, заместник-председател на 47-то Народно събрание и член на Комисията по енергетика. С представянето на този комплексен цялостен модел, където за всяко число стоят много други числа и формули, те не са определени по метода ГТП, известен метод, гледаме тавана и пишем, без претенции, че този модел е съвършен, изключителен и непоправим в своята прелест. Обратно, ние искаме да бъде критикуван, да бъдат посочени алтернативите, да продължи тази дискусия, която да е задълбочена и експертна. Тя е публична, ще бъде публикувана презентацията, а и самата дискусия. И сега, без повече да губим време, ми позволете да предоставя думата на господин Румен Радев, заместник-председател на Управителния съвет на ЕКБ и председател на нашата комисия по енергетика към Националния съвет.
Благодаря ви, господин Валев. Уважаеми гости, колеги, това, което искаме днеска да представим и над което да поговорим, всъщност има основно една цел – да ангажира всички ни. Няма никакъв смисъл от, в крайна сметка, деленето на експерти по един, втори, трети вид генерация, експерти по развитие на електропреносна мрежа, например. Естествено, че всеки има своите възможности, познания, богат опит, контакти, които са безценни, за да може да се развива една или друга теза, за да може в крайна сметка да се аргументира една теза и да може тази теза да бъде съотнасена с други такива. Ние сме не голяма държава. Живеем и дишаме един въздух на една и съща територия. Както съм се шегувал по разни международни форуми, особено покрай карбоновите емисии, там физически граници няма. Преди време се бях пошегувал с едно ръководство на Министерство по енергетиката, че ако искаме да сме, може би, по-ефективни, ми дайте да гласуваме в Народното събрание, ето тук има и ръководители на Народното събрание, едно решение, с което да обявим, че гравитационната константа на територията на България вместо 9,8 ще бъде примерно 5,8 метра в секунда на квадрат. Автоматично разходите ми, като да речем ковашки мощности, надявам се да паднат. Нищо чудно да привлечем всичките желаещи да развиват космически туризъм или въобще подобен вид бизнес, начинание нататъка. И да, ще е по-изгодно да се изстрелва от територията на България. И прочее, и прочее глупости. Ако искате, можем да ги направим и като стартъпи. Нищо чудно да получим и финансиране. А пък какво ще го правим после, е друга тема. Иронизирам тенденциозно, за да кажа, че най-накрая в дъното на всичко има наука, има познание и ние трябва да уважаваме това познание. Другото всичко е търсене на по-добра обосновка за налагане на теза, а не за изслушване на други, сравнение и след това избор на подходяща теза и действие. В презентацията ни първата част, може би най-скучната от слайдове, е насочена точно към това. Когато говорим за моделиране, на какви принципи трябва да се фокусираме, от какво да изхождаме, какво трябва да търсим, без значение кой ще е автора на съответния модел. Очевидно, че трябва да имаме едно качествено разработване на макроекономически прогнози, но с какви акценти? Това, над което акцентираме, са развитието на националната икономика, какво ние планираме като структура, какво имаме в момента, предпоставки за какво имаме, къде искаме да стигаме. Каква енергийна интензивност имаме в индустрията? Бихме ли имали преразпределение на сектори в годините напред? Поради какви причини? В каква посока? Каква енергийна ефективност имаме в индустрията? Нещо, разбира се, различно от просто смятането на енергоинтензивността. Години наред знаете, че водим един такъв разговор, да не се коментира на ангро, на едро енергоефективността, при положение, че имаме достатъчно енергоинтензивни производства, които системно полагат усилия за повишаване своята енергийна ефективност и те са материално заинтересовани от това. Възможностите за децентрализирано енергопотребление. Това е нещо, което със сигурност трябва да бъде отчитано, тъй като е тенденция и тази тенденция се налага не само в европейския пазар, виждаме го, разбира се, и на останалите енергийни пазари. Как се развива битовото потребление? И като демография, но и като енергийна ефективност. В крайна сметка, в контекста на България, почти половината от електропотреблението в страната електропотребление като бит, всички присъстващи тук, както и колегите, които са онлайн включени, сме и битови потребители преди всичко. Давали сме много пъти пример с лошото управление на енергийни комисии, как докато ние говорим по темите, междувременно прозорците са широко отворени, топлината заминава навън, светим без да е нужно и проче и проче. Тук, разбира се, говорим за умни публични мрежи, възможността за кооперирани услуги. Електромобилността. Тема, която не е от днес, разбира се, но тема, към която трябва да се подхожда също системно. При това, старайки се да участваме, да сме в процеса на развитие на тези концепции. Знаете, миналата година, мисля, че лятото беше на НЦОЕ, имаше прекрасна разработка по тази тема и там започва да се коментират важни въпроси, като за в бъдеще електромобилите ще бъдат съществена част от корпоративни флотили, например. Защото очевидно единици са тези, които биха могли ефективно да зареждат електромобил, например, в дома си при своите условия, през нощта. При това с каква ефективност също под въпрос. По отношение на следващия важен акцент, това е модела на вътрешно електропотребление. Очевидно, че ние трябва да отчитаме тази динамика и на стопанско, и на битово, но и какви са технологичните нужди за поддържане на електропреносните и съответно разпределителните мрежи у нас. Когато говорим за производство на електроенергия, желание е много, но това, което трябва здраво да стъпим на Земята, са какви реални технологични възможности, перспективи и то при нискоемисионни изисквания, какви решения можем тогава ние да предлагаме. Оттам вече разработване на мощностните баланси, времевата разполагаемост, естествено за колегите е изключително важно, маневреността. За всички нас е важно емисионните фактори, съответно емисионната среда. Като това не е само цел. Винаги съм наблягал на тезата, че зелената концепция не е привнесена и не е наредена просто от някого. Не познавам човек, който да не желае да живее в по-добра среда, децата му да живеят и да се развиват в по-добра среда. Това са съвсем естествените и нормални неща. А като физик мога да кажа някои думи, за които вероятно бих бил укоряван от доста хора, но една голяма част от процеси, които са стартирали, намирам отдавна за вече трудно управляеми. Това са изключително инерционни системи и всякаква интервенция от страна на човека, макар и непремерена, има своите, разбира се, следствия. Интегрируемостта към електропреносната система, когато говорим за производство на електроенергия, от съществена важност. Без с това да предизвиквам някакви полемики, но отлично знаем, че когато коментираме примерно сериозна мощност някъде и в момента, примерно близо или по-точно непосредствено, например, на река Дунав, може да се окаже, че всъщност само на хартия и на планове сме се още с разработването на устойчива работеща електропреносна система нататък. Проблемите с свързаността са едни от основните проблеми, по които със сигурност и колегите от системния оператор, както и впрочем операторите на разпределителните мрежи има какво да кажат. При каква инвестиционна рамка се случва всичко това? Написано е на последно място, не естествено на последно място, но сякаш темата за финансиранията е по-лесната. Развитието на електропреносната система. Каква обезпеченост, каква плътност и каква в крайна сметка национална свързаност имаме? А ние знаем, че всъщност много-много нямаме. Когато започна да функционира от миналата година платформата, за да визуализира капацитетите свободни за присъединяване, за което поздравяваме естествено системния оператор, всеки от вас вероятно е правил за себе си просто така проби, да види къде какво може да присъедини. И всъщност установяваме тъжната истина, че капацитетите за присъединяване са скромни. Оперативното управление, тук виждам, че имаме като гост и като участник и ръководител на ЦДУ към системния оператор, е нещо, което е изключително важно, за да можем в крайна сметка да имаме балансираност. Но не трябва да пропускаме и междусистемната свързаност с съседните ни страни, както и цялостния ни европейски интегритет. Разбира се, в конкретния пример, който дадох с госта, който участва тук, тая част от европейски интегритет имаме по линия и на участието в борда на НЦОЕ. Така че убеден съм и вярвам, че това, което развиваме нататък като политики по отношение на електропреносната система, става в хармония, в добра съгласуваност и с общоевропейската такава. И това не са само думи. На този фон всеки един модел очевидно трябва да минава през системна адекватност, надежност, така че да обезпечи най-накрая и сигурност. Всичко друго е онова, което е тънката разлика между концепция и идея за нещо и това, което наистина се нарича модел, за да може в крайна сметка да бъде приложимо. В Европа, а и не само в Европа, с огромна лекота се титулуват проекти и не просто концептуални идеи, което много пъти ме плаши. Това е симпатично за стартъпи, например, но е безкрайно несериозно, ако трябва сериозно да говорим за индустрия, за икономика и за развитие. Управлението на риска по отношение на хибридни спрямо децентрализацията, производство и потребление. Ето това е едно предизвикателство, пред което ще се изпразва за бъдеще и системния оператор, но и ние трябва да имаме отговори през моделите, които разработваме на тези въпроси. Чак тогава стигаме до електроенергийните баланси. Естествено, било в денонощен, било през сезонни разрези, общия годишен баланс, как управляваме това вариативно производство, говорим изключително сметка на ВЕИ-тата. Разбира се, това се залага да става през системи за съхранение на енергия, ще кажем по-нататък някои думи, съществено и за това. Но отново и тук трябва да отчитаме нашата регионална свързаност. Всеки се развива. Изненадващо, преди време за внука ми беше тезата ми, че ние с него остаряваме заедно по едно и също време. Една година за него, една година е за мен. А това, че имаме 50 години разлика, е един просто малък детайл. Всички се развиват успоредно. Всеки има желание да изгражда своята среда. Това важи и за непосредствените ни съседи, но разбира се, трябва да отчитаме и потенциала за развитие на всеки друг в зоната, в която принадлежим. Какви критерии, при положение, че търсим някакви адекватни сценарии, би следвало да залагаме? очевидно първата част и най-важна, за която отбелязах, мощностната система, техническа обезпеченост и адекватната разполагаемост, затова и гледам към колегите от ЕСО, и маневреност е нещо, което е задължително. Това е просто първата част въобще за допустимост. Билетчето, за да се влезе на представлението. Но веднага до това и двата други съществени въпроса, поне от нашата перспектива. Емисионният баланс и постигане на устойчиви нисковъглеродни нива не е само цел, отново подчертавам, ФИТ 55. Да не говорим, че най-вероятно там ще има още преразглеждания и в следващи години. Особено като се поуспокоят пазари. Но от наша гледна точка, като ние сме асоциация на индустриалния капитал, като индустриални потребители на електроенергия, за каква оптимална ценова структура на нашето електроенергийно стопанство говорим? При всичкото това, след многото сценарии, които разглеждаме, за които сме отворени и сега, естествено да дискутираме, да променяме, да залагаме параметри, при какви базови допускания започнахме да работим ние? Времевата ни проекция е през 5 години до 50-та. Залагаме реален средногодишен ръст на брутния вътрешен продукт до 25-та година, 3,1% за следващата петилетка, 2,5%, 2,1, 1,7 и така нататък. Виждате, изложени са, има ги в презентацията при вас. Подчертавам, това е реален средногодишен ръст. Естествено, че имаме сценарии с чувствително по-агресивни допускания за ръст. Само това не е достатъчно обаче. Тук не е написано, но съществените неща, за които казах и по-рано в презентацията, са и какъв баланс на разпределяне на енергоинтензивна индустрия и индустрии вътре ние слагаме като структура. И това е отчетено при нас. Ние имаме отделен модул, който е така наречен макроекономически за развитие на економика. По отношение на инфлация, допусканията, с които работим, са 2% до 25-та средногодишно ниво, съответно спад до 1% в периода след 2300 година. За цел две квотите, допускането, което заложихме, и наистина е агресивно, е поскъпване с по 5 евро на тон на година за целия период, без прекъсване. Всъщност, това предполага към 50-та година нива от и над 165 евро на тон. Отварям важна скоба. Набирам го за... Някой може да реши, че е твърде пък високо такова ниво. Имах възможността за некратък период от време да участвам в работна група към Европейска комисия, за която разработвахме моделите за в бъдеще за компенсиране на потребителите. Това, което имаме тук като продукт, само въпрос на време е, вместо да му се изписват нитратни съдържания, химия и така нататък вътре, всъщност да се изписва въглероден отпечатък. И въпрос на време е избора на един или друг продукт да бъде трансфериран не само като право на избор към крайния потребител, но и като възможности за съфинансиране там. Знаете, че исторически до момента от емисията на квотите финансирахме енергийна ефективност, финансирахме технологии, ако се минава през годините назад. Това, което в бъдеще ще се прави, ще бъде крайното потребление. По този повод ми се налагаше да правим разчети за след 2050 година, като източника за финансиране беше за сметка отново на Общия европейски фонд, където постъпват постъпленията от продажбите на квоти. И разчетите, които работихме там, са при базова цена 150 евро на тон. Допускането ни е също така за активно развитие на батерии и системи за съхранение на енергия. Конкретно в нашия случай, това познавам и добре, базирани на водородни инсталации. Говорим за електролизори, съхранение, съответно горивни клетки, т.е. общи комплекси. Тук е написано най-отдолу, но не защото е неудобна тема и ще предизвика някакви противоречия, вълнения. Но да, отиваме към поетапно оттегляне от фосилна горивна база. С други думи, за определени мощности това означава оттегляне от топлоелектрически централи на въглишна горивна база, редукция в когенерационни мощности и така нататък. Сценарии, над които се спряхме, са два. И в двата случая, най-накрая, говорим за интензивно развитие на мощности на базата на възобновяеми енергийни източници. Но в единия модел добавяне на парогазови централи, говорим за по-високотехнологичното решение в случая, разбира се, Тук дали ще говорим за 62-63% ефективност, ще влезем в такива технически спорове, че най-вероятно накрая ще няма и да се разберем. Но да приемем, че все пак имаме ефективност на 63%. Това в случая на енергоинтензивност, тъй като е важно за емисионните ни фактори, съм го залагал на 316 кг на тон. Извинете, килограма въглероден оксид на мегават час произведен. Тук ще направя една вметка. Последните разчети по подобен начин изглеждаха при актуализацията на таксономията. Понеже участвам в подобен вид експертни калкулации, от сега още да обърна внимание, че едно от нещата, над които активно се работи и допускам, че до две години ще има едно преразглеждане, са емисионните фактори по различните инсталации. Като особено голяма промяна, лично аз очаквам в частта на ядрени мощности. Към момента да припомня, те са с разчет, нали, много наивно е, когато някой говори за беземисионни, това е така симпатично изказване, но не експертно. Говорим за нискоемисионни, разбира се, производства. Там нивата в момента са 12 и утвърдените са 12 кг на мегават час. Но работи се и то доста активно към преразглеждане на това, преди всичко заради цикъла на производство на горивото, на горивната база. Преди това има интензивно използване на води, интензивно използване на енергия, за да минем в съответно добивната част от минната част, първоначалните съответно флотационни процеси, процесите в последствие на... И стигнем най-накрая до синтероването, за да прескачам всичките проекти. Това е област, която персонално съм се занимавал години наред. Това правих преди моделиране на поведение на гориво ядрено за ВВР-ите. Другия ни подход е с... отново интензивни вейта и ядрена енергетика, т.е. допълнителна ядрена мощност. По отношение на първия сценарий, в тази таблица, с която всички разполагате и съвсем минавам дискретно бързо през нея, аз ще обърна само внимание на нещо, на което много пъти съм държал в разговори, когато наистина разговорите се движат по същество. Стига сме гледали, сме сборували мощности. Особено пък неприятно е, когато ми говорят за инсталирани мощности. Или когато почва да не се прави разлика между инсталирана мощност, между производствена мощност. Тук в случая говорим за нетни мощности. Така че, когато след това пристъпваме към правенето на електроенергийните баланси, е коректно естествено да изхождаме от разполагаемостта и нетните мощности на съответната генерация. Така че, затова и в слайдовете ни няма да видите и това са именно нещата, които не обичам, когато виждам сборове и процентни дялове на мощности. Това е безкрайно несериозно отношение, непрофесионално. Дори и да допуснем, че всички сме се спрели на някакъв вариант с нетни мощности, тогава ще остава пък въпроса за разполагаемостта и часовете. Тоест, не е правилно в финансовата сфера, това обичайно го наричат, не мога да събирам бройките на джини с домати, например. Така че, ето това е важно уточнение тук. В... Най-отдолу, за съжаление, виждам, че и на слайда тук добре не се вижда, след батерии са важните ни системи за съхранение. Като конкретно в техния случай обръщам внимание, отбелязаната мощност е генериращата част, т.е. това са горивните клетки. Мощностният капацитет на горивните клетки, а не на електролизорите. За тях ще стане дума след малко. При тези допускания, за всеки от прогнозните периоди, електроенергийното производство при този сценарий е както е предложено тук на таблицата. Това, което се струва да бъде отбелязано, е, че прекратяваме, защото никога не сме намирали за разумна подхода, който имат колегите от Министерство на енергетиката преди време, балансирането на подобни разчети да става през едни интензивни очаквания за износ. Тук не износа е този, който нулира системата в генерация и потребление. Заложили сме някакви нива на износ. Пак подчертавам, за някои от тях аз съм с вътрешните притеснения, че могат и да не бъдат и да не са реализируеми, тъй като всеки се развива. Но балансирането правим през системите за съхранение. Затова те участват, в случая са посочени, само в частта на потребление и съответно по този начин, особено в частта на премахване на излишъците от системата, имат своята най-голяма роля. По отношение на вътрешното потребление, както тук е посочено, при допускането, казахме, за макроекономически прогнози, са заложени без съхранението и без електромобилността, тъй като електромобилността на батерии конкретно, има електромобилност, разбира се, и с горивни системи на борда, под горивни да не се разбира горивен процес. Нали, говорим само за пренос на горивната база на борд. Горивната клетка не е с горивен процес, електрохимичен процес. Тези неща са разработени отделно. При допускания към ЕСО, понеже съм виждал една тяхна разработка, 2050 година до 1 милион и 500 хиляди подобни единици, ние ги виждаме предимно в относително малки разстояния, това са главно в населени, около населените места като зони, и сме дескалирали в годините напред енергийния разход, като към и за бъдещ момент сме стигали до 16 киловатт часа на километър. Значи, за сравнение, в момента, въпреки че се говори масово за 20-те, реално погледнато, постигането на такова число е функция на степента на натоварване на съответния автомобил. И в личен план говоря, не съм постигал устойчиви такива резултати. Но да, правим такава дескалация, се повишава ефективността, технологиите се развиват. Една малка вметка, в годините назад, особено като гледам Международната агенция по енергетика, те колкото прогнози са правили малко по-дългосрочни, по всичките са сбъркали. Общо взето, в технологично отношение, изключително се подценява естествения стремеж на развиващите технологии да бъдат по-ефективни и конкурентоспособни. Обичайно. Така че, нещо чудно да имаме и по-добри резултати там. ПАВЕЦ е при настоящи режими на работа. Съобразяваме се, разбира се, с техните капацитети. Не сме предвиждали допълнителни инвестиции. Единствено говорим за но адекватно поддържане на нашите мощности на базата на хидроенергетика. Тоест системни грижи, ремонти, вършени на време, предавани на време с съответните изисквания за качество. Държа да го подчертая. По отношение на батериите, ние не сме влизали в този диалог, който в момента масово върви по линия на новите варианти на плана за възстановяване и устойчивост. Аз си признавам, че конкретно при батерии можем доста също да поговорим. Притесняваме фриволното смесване на мощност, капацитет енергиен. Накрая не можеш да разбереш хората, които ти говорят, ама за мегават часа ли говорят, за мощност ли говорят, за при колко часа е разряд, каква пикова мощност биха ми предоставили. Доста така информация противоречива се получава. Ние знаем за какво говорим точно, разбира се. В случая разчетите ни навсякъде, да подчертая, се базират на стандартизиран 40-футов контейнер, батерийна инсталация с 100 мегаватова мощност, 400 мегаватт часа капацитет. Тоест, те могат да отдават в продължение на 4 часа 100 мегаватт. Разбира се, нататък можем и говорим за комплекси от такива. Сега, ако трябва да създаваме работни места в рамките на, може би не много добрата шега, бих казал, ако някой си представя, че на всеки един контейнер ще сложи по един човек, нали, най-вероятно ще има някакви критерии за заетост. Но ние не трябва да говорим така. Наистина трябва да търсим възможността да имаме експертно съгласие и различни виждания. Няма значение, че бихме имали някакви различия. При това положение, ето това вече е относителният дял по структура на електропроизводството по източници, така както го виждате. Естествено, най-големият ръст в случая е за сметка на соларните паркове, респективно в някакъв смисъл и ветропроизводството. Очевидно, голямото отстъпление и редукцията е за сметка на оттеглянето от фосилните горива. В обобщение, при този сценарий, ние говорим за допълнителни към съществуващите 7600 мегавата соларни системи, 1500 мегавата вятър. Правя важната оговорка. Във всичките ни разчети ние сме работили с вятър от сушата. Истината е, че не разполагам с достатъчно надежни и по-скоро верифицирани от различни източници данни, за да мога да правя смислени разчети за офшор. това какво виждаме и като разработки, и в рамките на Румъния, това, че при нас, да, естествено, имаме доста по-висока, по-съществена дълбочина при шелфа, но пък има вече достатъчно интересни плаващи системи. Окей, добре. Само, че доколко адекватно те могат да се впишат в нашата прилежаща акватория на Черно море. Това е под въпрос. Без да съм специалист в плаването по морета, океани и така нататък, макар че ми се наложи пресичането на Атлантика с малка яхта, от експертите двамата, с които бях, в един екипаж бяхме трима, знам, че те имат респект към ветроходството в Черно море. Пък за друго не мога да кажа. Но нашите сметки са правени, пак подчертавам, за вятър конкретно, на базата на наземни инсталации и, разбира се, актуализирали сме очакванията за наточка, т.е. каква генерация можем да имаме от един генератор. В случая сме залагали устойчиво на 2 мегаватови такива. Следващото, което виждате, е 300 мегавата допълнително от производство на електроенергия от биоцентрали. Геотермалните централи. Заложените тук плюс 230 мегавата. Държа ясно да го подчертая. Това е максимума, до който някак си мога да стигна. И с някои съществени оговорки, най-съществената от които е, че основният обем би идвал от централи, които разработват hot dry rock технологията, как трябва да е това. Тоест, когато имаме сериозен топлинен капацитет на разумна дълбочина, говорим за между 2 и 4 км, скален, неводен, така че да нямаме нататъка проблеми с състав, при които имаме контролирано подаване на топлоносител, разбира се, за да изградим бинарната система. Там малката подробност е, че развитието на тези проекти предполага, естествено, без да се плаши никой, воден фракинг, така че ще има своите отражения в регионите, където биха се изграждали. Затова предпазливо го заявявам. Но, естествено, залагаме и това, има смисъл. Те са от видовете генерации, които биха били особено любими за системния оператор. Казахме за парогазови мощности, 500 мегавата, без да конкретизираме локация, без да конкретизираме и развитието им, дали говорим за 2 по 250, примерно блокове. Има хора, които могат да се произнесат. Разбира се, чел съм сумата и предложения, които се получават и към нас за технически конкретно решение. Това е предложението. Батерии 1000 мегавата, разреждане 4 часа, зареждане, очевидно, ако минете през ефективност, излиза някъде около 4,88. Отново няма да конкретизирам локации, не мога да кажа в този регион, в този регион и така нататък. Мога да кажа обща концепция, която би трябвало всеки един естествено да съобразява. Да, разполагани там, където имаме всъщност съответната генерация, която ще покриваме, за да може да минимизираме разходи в крайна сметка. Там, където да имаме след това и адекватно разтоварване. Значи, добре да се мисли по тези въпроси. И очевидно не говорим за едно място. И системи за съхранение на енергия. В случая говорим за базата водород, т.е. електролизорни системи с капацитет 1500 мегавата. За тях адекватен капацитет в случая е 750 мегавата горивни клетки. Като не се спирам само на конкретен избор, един на горивната клетка. Да, това могат да бъдат в това число и твърдооксидни, по които също имаме доста сериозен напредък и технологичен. Казвам го и го подчертавам, защото натам параметрите по отношение на необходимото количество при една и съща, разбира се, енергийна плътност, която има водорода, електроенергия, която връщаме в системата, е чувствително различна. И това се струва да бъде отбелязвано. За нас важният въпрос е това какво би струвало. Ами, изобщо не виждам да струва чак толкова много. Предвидените инвестиции са в общ размер на 11,7 милиарда, но това, което е много по-важно, и това държа да се разбира конкретно от представителите на държавни органи и институции, доминиращата част, над 2/3 от тези суми ще осигурим като бизнеси. Нямаме нужда от по-интензивно от това съфинансиране. В тази сума влиза и съответното развитие на електроенергийната система. По отношение на ограниченията, спомните критериите за въглероден отпечатък. Да, ние считаме, че ще отговорим адекватно, защото въглероден неутралитет, да припомня, не означава беземисионност, както вече и отбелязахме, нещо, което е несъстоятелно като теза, естествено. Просто означава нискоемисионно производство. В случая, към 2050 година, при такъв сценарий, можем да постигнем под 63 кг на мегаватт час. При какви цени на електроенергия по отношение на себестоимости един такъв сценарий би могъл да ни доведе? Считаме, че към 2050 година цена от 74 евро е постижима цена. За нас, като индустриални потребители, отчитайки и нивата ценови, които и в момента имаме, това са напълно приемливи ценови нива. Ако ние изходим, нека да го подчертая това, преразгледали сме трайно, надявам се всеки, който е в индустрията, като потребител, да си е направил вече адекватно разчетите в себестойност на през енергопотреблението си. Ние нива от типа на 40-50 евро, колеги, няма да видим като връщане. Това е неразумно строенето на стратегии с такъв подход. Ние сме правили вече разчети на нивата между 80-85 евро и в крайна сметка това на този фон, което минава под тези прагове, за нас е приемливо като решение. При другия сценарий с ядрена енергетика, минавам набързо през допусканията за нетна мощност. Както виждате, изграждането, добавянето на 1000 мегаватов, например, мощност ядрена, в нетно отношение залагали сме го на около 95%. Можем да говорим за разлики малки технологични между 94 и малко над 95, но това е нещо, което сме залагали ние. Затова и тук сбора към 1880 не е плюс още 1000. Това са 2830 там нетни мощности. При тази постановка не развиваме парогазови централи. Пропуснах нещо, което не е отбелязано така в презентацията, но е заложено в модела. Във всеки от вариантите, и не разбирам защо над това не се работи активно, ние сме залагали допълнителни малки газови модули. 10 на брой сме залагали ние, те разбира се могат да са и по-голяма бройка, които да бъдат като горивни инсталации с мощност до 20 мегаватта, тенденциозно до 20 мегаватта, за да не се плащат очевидно цел две квоти. В този случай това означава, че като електрогенерираш капацитет, ние можем да говорим на 100% натовареност до 10 мегаватта електрически. При тяхната гъвкавост и оперативност между 10 и 100%, това означава, че биха били на разполагаемост между 1 и 10 електрически мегаватта. Защо това е важно? Те могат да бъдат изградени там, където има вече развита газопреносна мрежа, в близост непосредствено до подстанциите на системния оператор и да бъдат ползвани като балансиращи пикови. В случая ще получим, освен децентрализация, но което е много по-важно, най-накрая за всички ни, много по-ниски технологични разходи, естествено. И не разбирам защо това не се залага. Аз и до днешен си мисля, че това пък е най-първото и лесно нещо, което можеше да бъде разработено и в... Без значение кой е автора на съответните планове за възстановяване на устойчивост и прочее, прочее. Но разбира се, вярвам, че това ще бъде подкрепено и от страна на системния оператор. Тази част е отделна. Тя не е, разбира се, основно електрогенерираща. При тези допускания и съответно произведения по този начин електроенергиен баланс, това, което виждаме в годините след 400, значи ядрената мощност сме я залагали към 2400 година, евентуално изградима. Надявам се да е възможно. Има и конкретно хора с много опит, експертиза в това, могат да кажат една или друга хипотеза, дали е реалистично изпълнима, а не просто да бъде само едно добро пожелание. И не коментираме, което е важно, къде я разполагаме. Няма да вляза в този дебат. Виждам как последните дни по случайност, ние много по-отрано сме планирали този вид разговор, полагали сме усилията за това. Някакси последните дни се ескалира едно говорене, Белене, Козлодуй, и така нататък, но не е това начина на, на разговаряне, на който ние искаме да стъпим. Ние казваме, ако имаме такава мощност, как бихме могли ефективно да я утилизираме в, и да интегрираме в рамките на общата ни система. Така че това е залога там, това е разчета, който е правен към 2040 година. Съответно, заради доста по-голямото количество генерирана електроенергия, ние развиваме много по-интензивно електролизорната част на системите за съхранение. В противен случай не можем да оползотворим ефективно, изрично да го подчертая това, излишъците. Ние бихме имали проблеми с излишъците в системата, а не с дефицитите в нея. Всеки от моделите ни минава, това вярвам ще го потвърдят и колегите от ЕСО, ние много открито сме демонстрирали пред тях разчетите и сме предоставили всички наши базови хипотези, за да сме сигурни, аз това бях почнал и подчертавам го за пореден път, че отговарят на изискванията за адекватност. Та, в този случай имаме да решаваме задачи, естествено, с излишъци. Решаваме ги допълнително с по-интензивен, по-висок капацитет на електролизорните инсталации. Колко по-значим? Всъщност, от 1500 на 2500. При запазване отново на същия капацитет на горивни клетки. Това е концепцията в този подход. Казахме допълнителни 1000, разбира се, тук говорим за брутна мощност, ядрена мощност. Останалите параметри сме запазили. В този случай оценката ни за инвестиции също не мисля, че са фаталните. 17 милиарда евро. В това число частните инвестиции отново представляват около 2/3, над 2/3 от този обем. Така че, моля, когато се обмислят от управленска гледна точка, една, втора, трета концепция, да се има предвид, че отдавна, най-малкото поне енергийните експерти в страната, не развиват тезите си с очакванията за спонсорство от страна на държавата. Няма такова нещо. Има достатъчно качествен, материален интерес сред инвеститорите и на тази среща и в онлайн средата имаме достатъчно много инвеститори с своята репутация, със своя опит, които могат просто да потвърдят, че инвестиционен интерес съществува. Има го и той само трябва просто да бъде посрещнат, за да може да реализира намеренията си. Въглеродният отпечатък в тази среда, да, е по-нисък. 2050 е 38 кг. Мога обаче да направя разчети и сега имам ги, разбира се, допълнително. Пак подчертавам, това е при допускането за 12 кг като емисионен фактор. Имам притеснението, че активно се работи и очаквам от сериозна средноевропейска страна да се върви с инициативи в това отношение и за преразглеждане на нива от типа на около 65-70 минимум килограма въглероден диоксид на произведен мегават час. Виждал съм и по-неприятни сценарии, които са за над 100. Това вече не са напрекалено, но това не трябва да се подминава с лекота. Въпреки всичко, в разчетите, които правим и в този сценарий, при такава мощност, ние ще можем отново да отговорим на изискванията след това за постигане на балансираност, т.е. за неутралност към 2050. Т.е. това не е фатално, но просто да се има предвид, тъй като е съществен въпрос, съществен момент. Цената на електроенергия в този случай, малко по-висока, но не съществено, 75 евро на мегават час. Тъй като многократно говорих за водородната система за съхранение на енергия, а и усещам, че губя вече и интереса на аудиторията, най-вероятно една част от участниците онлайн вече са си така затрили интереса към днешната среща. Системите за съхранение, казах, че включват три основни комплекса, когато говорим за водородни технологии, производство през електролизата, комплекса за съхранение и съответно комплекса от горивни клетки за електропроизводството. Затова тук си позволих една много така кратка, но надявам се да ви е интересна, слаба анимация. Кога какво се случва, тя е, би трябвало да е достатъчно добре позната, разбира се, като концепция на електроенергиен системен оператор. Посрещаме през производство и през потребление баланс. Това е ясно. Този баланс е именно и предмета на оперативно управление от страна на системните оператори. Само, че неговото постигане не винаги е възможно. По-специфичният момент е какво правим тогава, когато имаме излишъци. Естествено, че Много трудно става дескалирането специално на конвенционални генериращи мощности. Ако говорим пък за ядрена такава, това е нелепо и немислимо. В този случай, ако ние тръгнем към затваряне, прекратяване на работата на възобновяеми източници, какво можем като алтернатива всъщност да предложим? Компенсация през допълнително потребление. Ето това е всъщност електролизорната инсталация. В такива моменти цялата излишна енергия ние получаваме под формата на водород. Всъщност, през него реално ние имаме склад за енергия. От ВЕИ, от вода до вода. Стигайки до съхранението, в случая показвам как изглежда на денонощен цикъл. Уви, въпрос на време е, това не е като ние специфични високоефективни инсталации преди време соларни, които работиха през нощта, само защото продаваха на договорени високи цени, а пък блъскаха мазут с генератора долу, да не се връщаме на тия криминални случаи. В такъв случай, през нощта, какво се случва? От съхранението на водорода, както вече казахме, връщането му през горивната клетка, комбинацията с вода, кислорода от въздуха, за това ни трябва, връщането му към енергопроизводство или към съответните потребления в частта на индустрия, но, впрочем, и в бит и за битови нужди. Имаме вече инсталации дори в София. Съвсем наблизо в Боянов, на Овъргаз. Не сме тук на рекламни такива семинари, така че можем да говорим с имена. Разположихме първата у нас такава горивна система, отоплителна система. Може всеки от вас да отиде да я види. Ако не може, просто се обади, ще го направим и ще го уредим. Но и за, казахме, бъдещ транспорт. Благодаря за вниманието и се извинявам, ако съм ви отъкчил.
Благодаря ви, господин Радев. Сега ще пробваме включване онлайн. Господин Ангелин Цачев, дали ни чува електроенергийния системен оператор, ще го помолим да верифицира данните, проекта, проиграването му на база на миналото, час по час и година по година. Защото е много важно дали един такъв модел всъщност е адекватен към съществуващата момента ситуация като производство и потребление и мрежа.
Здравейте!
Здравейте!
Чуваме го.
Господин Ангелин Цачев, изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор. Заповядайте, господин Цачев.
Благодаря, господин Велев. Чуваме ли се?
Да, говорете.
Добре. Първо, благодаря на организаторите на този вебинар, на господин Велев, на господин Радев. Изключително съм доволен, че не само електроенергийния системен оператор, а вече и бизнеса, както и голяма част от асоциациите на възобновяемите мощности, имам на предвид и асоциацията на соларните производители, на ветропроизводителите, както и на научните институти в страната, вече отделят изключително сериозно внимание на бъдещия електроенергиен микс на страната ни в така сериозното предизвикателство, което поставя пред нас зелената сделка и въглеродната неутралност, както се казва, към 2050 година. Ние с господин Радев работим вече приблизително около 6 месеца. От септември месец работим върху този модел. Разглеждали сме не само, разбира се, него, разглеждали сме и модел, който е представен от системния оператор, от техническия университет. През октомври месец направихме така една сериозна среща в системния оператор, на която бяха така разгледани трите модела и бих казал, че към този момент наистина модела, който ни се представя от господин Радев, в частност, наистина ние сме го минали през, така, през моделите за адекватност, и той издържа всички данни, които са ни необходими, т.е. всички показатели, които са ни необходими на нас, да, дава ни необходимата адекватност на системата, която е изключително важна за системния оператор. Ако трябва с така няколко думи да уточня каква е нашата визия като оператор, аз не искам, както каза господин Велев, да бъда фен на някоя от технологиите, но за нас е изключително важно към 2050-та година, към момента на въглеродната неутралност в страната ни, да имаме същата такава адекватност на системата и сигурност на доставките, каквато е към този момент. Мога да кажа, че страната ни в момента има една от най-сериозните една от най-високата сигурност на доставките в Европа и една от най-добрите адекватности на системите. За разлика от Обединеното кралство, в което през миналата година има три блекаута, ние успяваме да се справим с тези проблеми към този момент и се надявам, че разума, който неизменно виждам вече, че така го има навсякъде, той ще наделее и ще успеем да имаме една много сигурна и адекватна система и към 2050 година. Нашата визия като преносен оператор, ако трябва с няколко думи да уточня и да кажа, да, нашата визия е, че безспорно трябва да бъдат развивани възобновяемите мощности. И ако трябва да определя, че сигурността на доставките и адекватността на системите трябва да легнат върху няколко опорни стълба, да, възобновяемите мощности са един от тези стълбове. Системите, технологията вече е достатъчно евтина, достатъчно достъпна, така че тя трябва по безспорен начин да бъде подпомагана, т.е. подкрепена, не подпомагана, подкрепена с от гледна точка намаляване на административната тежест и да бъде развивана с максимално бързи темпове. Разбира се, за да можем да усвоим целия потенциал на страната ни, защото страната наистина има добър потенциал, не отличен. Не мога да кажа, че имаме най-добрите условия, но имаме добър потенциал. И трябва да се възползваме и да го оползотворим максимално. И това оползотворяване може да стане само чрез развитие на системи за съхранение. Като подсистеми за съхранение, господин Радев добре ги беше описал в презентацията си. Да, можем да ги разделим на два, така, меко казано, на два, на два типа. Едни системи за съхранение, които са с краткосрочен аспект, и други, които са с дългосрочно съхранение на електрическата енергия. Батериите спадат към системите за съхранение с по-кратък срок, докато ПАВЕЦ и електролизорите, подчертавам електролизорите, които за мен наистина са така в основата на въглеродната неутралност, която трябва да постигнем към 2050 година, са системите за съхранение в дългосрочна визия. И разбира се, не мога да пропусна третия стълб, в който трябва да легне, в който би била устойчива системата ни, това са беземисионните базови мощности. Тоест, ядрена енергия би трябвало да бъде развивана в ядрена енергетика, би трябвало да бъде развивана в страната ни, защото, както се видя и от презентацията, първо тя ще ни даде достатъчно много възможности за развитието водородната технология и оттам да постигнем един доста по-конкурентен и достъпен продукт, който аз бих нарекал първичен енергиен носител. Живеем в доста интересни времена и мога да кажа, че имаме уникалната възможност чрез даването на зелена светлина за развитие на водородната технология. Не само нашата страна, разбира се, една голяма част от страните, в частност, бих казал цяла Европа, да намали изключително много зависимостта си от изкопаемите горива. В това число слагам включително и природната газ. Така че въпрос на калкулации, въпрос на сметки, въпрос на решение от политически, нали, на политически решение е това по какъв път ще тръгне страната ни в следващите 20-30 години, но не трябва да се пропуска по никакъв начин шанса да намалим зависимостта си от изкопаемите горива. И така, визията, която ние виждаме, е наистина тази. Възобновяеми мощности, системи за съхранение и ядрени централи. Или атомна технология. Това мога да кажа. Както преди малко казах, да, презентацията и модела, представен от АИКБ, в частност от господин Радев, вече около 6 месеца го разглеждаме и той е напълно изпълним и наистина ни дава една добра основа за коментари, за надграждане. Не мога да кажа, че със сигурност е най-идеалния, но той дава сигурност и и необходимата адекватност в работата на електроенергийната система.
Благодаря ви, господин Цачев.
Благодаря аз.
Ще разчитаме на вас и за напред. Надявам се да останете на връзка.
Да, така е.
Чухме потвърждение, верификация за адекватност на модел от ЕСО. Сега предоставям думата на регулатора, господин Станислав Тодоров, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Заповядайте, господин Тодоров.
Здравейте, дами и господа. Благодаря за дадената възможност да взема отношение по един такъв сериозен въпрос като бъдещето на нашата енергийна система в дългосрочен план. В петия си работен ден като регулатор. Какво да кажа? Общо взето аз и в своята визия пред енергийната комисия в парламента, така и в последващите изявления, които дадах по медиите, декларирах, че регулаторът ще развие капацитет в това да бъде двигател на промяната, която трябва да се случи. Имаме очевидни предизвикателства. Едно от тях е, че естествено трябва да преминем към икономика, не само енергетика, но като икономика, която е базирана на нисковъглеродни източници на енергия. И това трябва да се случи в следващите 5, максимум до 10 години. Другото предизвикателство е, че очевидно трябва да се разделим с комфорта и илюзията за стабилност, която ни дават огромните генериращи мощности, които имаме в момента, поради естеството на тази промяна. То може би не се вижда, но вече са тръгнали тези процеси в България, където производството на електроенергия е все по-разпръснато, все по-независимо и все по-демократично, бих казал. Това са големи проблеми, големи предизвикателства пред България и може да разчитате в пълната подкрепа от страна на регулатора да бъде не само да промотира и подкрепя, но и да движи пазара в тази посока. С колегите в следващите 1-2 месеца ще изградим една визия за това къде трябва да бъде България като пазар на електроенергия и на енергия, защото източните стават все повече взаимозаменяеми. И най-вероятно ще споделим тази своя визия с всички участници на пазар. Не в смисъл да я налагаме, а да започнем заедно да мислим как и на къде да се отправим. Благодаря на господин Радев за прекрасното моделиране, което е направил. Аз също мога да потвърдя, че такива модели се правят както на ниво регулатор, така на ниво Министерство на енергетиката и всички институции, които имат отношение към развитието на енергопреносната мрежа. Мога само да отправя един апел към организаторите на тази среща. Гледайте какво прави държавата, но и не пропускайте възможността вие да участвате в енергийната система. Чувам много коментари за това, че газовия проект отпадна от плана за възстановяване и устойчивост, само че той не е отпаднал като, може би, необходимост на българската енергетика. Призвавам всички собственици на индустриален и частен капитал да се видят в ролята на инвеститори в едни такива съоръжения. Така че до толкова, доколкото регулатора трябва да създаде някаква сигурност и предвидимост на това на къде върви пазара, ние ще го направим, но нали, поемете риска и предизвикателството да бъдете нови участници в пазара на енергия, като не само като консуматори, но и като производители, а може би като търговци, дистрибютори. Това е което искам да кажа. Надявам се да помага по някакъв начин, но основното, може би, на моето изявление е, че да, ще се опитаме да развиваме капацитет, да бъдем двигател на тази промяна и до около 2 месеца най-вероятно ще видите и първите резултати от това. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тодоров. В презентацията на господин Радев мисля, че не стана дума за обема, който е заложен като енергия произведена за собствено потребление, но там той ще каже по-нататък и в отговор на въпроси. Говорим за тераватт часа годишно. За да се случи всичко това, но безспорно ще разчитаме на вас заедно с изпълнителната и законодателната власт за облегчаване на процедурите при изграждане на ВЕИ-та за собствено потребление. А другите голями теми, които са свързани с пазара и с сегашната ситуация, не са обект на днешното обсъждане, но те са също така много горещи и на дневен ред. Там ще разчитаме на добро взаимодействие за постигане на най-добри решения. Сега позволете ми да предоставя думата на представител на изпълнителната власт, госпожа Карина Ангелиева, заместник министър на иновациите и растежа.
Благодаря много, господин Велев, уважаеми дами и господа, колеги, господин Радев. Благодаря за възможността да участвам и благодаря за добрата организация, тъй като тичайки на тук беше възможно и да слушам онлайн и сега ми предстои отново тична към друга среща. Предварително се извинявам, но ще продължа да слушам, защото днес, освен, предполагам, след нашите изказвания ще има и дебат, т.е. освен, че е своеобразен брейнсторминг, според мен Днес това е една от първите срещи, които аз се надявам да е една от първите поредни срещи, в които може човек да научи много неща. Благодаря. Аз лично научих много неща и няма да се ангажирам с много големи обещания, но поне няколко, защото иначе се обезмисля нашето участие тук. Първо и преди всичко, Министерство на иновациите и растежа е създадено не като самоцел, а именно да изведе темата за иновациите от това да бъдат в някаква малка бутикова политика или във ъгъла на други политики, да изведе темата за иновациите като основа за развитието на всички секторни политики. И темата за растежа от гледна точка на това, че трябва да допринесем за увеличаването на инвестициите в България, в регионите, но и увеличаване на инвестиции в сектори с добавена стойност. Излишно е да споменавам, че всъщност енергетиката е на тези области. Чудих се и винаги съм защитавала това, че основният ключов фактор за нови пазари и растеж е именно човешкия фактор и може от тази тема веднага да се прехвърлим на човешкия фактор, но ето днес сме тук и се говорим, че енергийният фактор е може би най-важния. Не обичам да поставам и да съревновавам подобен тип фактори, но реално това, което ни представи господин Радев, говори за огромен потенциал, не само от гледна точка на това да има прогнозируемост, да знаем къде искаме да отидеме, но всъщност това поставя на дневен ред една друга тема. Да правим политики, основани на данни. Отдавна си го говорим, в много държави съществува. Тук започнахме преди няколко години с Българска академия на науките подобен модел, но този модел трябва да се разрасне и всъщност да бъде основа на всички политики. Да говорим и да се правят политики основани на научно доказани данни. Така че това, с което бих се ангажирала, ми се струва много полезно, просто го поставям за дебат. Струва ми се полезно, че след като сме планирали толкова много инвестиции в рамките на новия програмен период на структурни фондове, свързани с енергийна ефективност, ВЕИ, технологична модернизация, която също би трябвало да допринесе за нашата цел, свързана с зелени технологии, би следвало ние да имаме един постоянен модел, аналитичен модел, който не само да предоставя данни, да има възможност да събира различни изследователи, инженери, експерти, но всъщност и той постоянно да работи в посока обучение и изграждане на капацитет, както административен, така и научно-изследователски. Защото вие хубаво тук всичко си говорите, но ние нямаме от години единен център, било то под формата на мрежа или на едно място, свързан с изграждане на високотехнологични кадри в областта на енергетиката. Същото е в момента и в областта на ядрената енергетика. Друга любима тема на всички нас, които идваме от сектор на науката. Това го казвам, защото според мен при планирането на всички мерки, свързани с огромни инвестиции в този сектор, е добре наистина да имаме гъвкавостта, така че динамично да реагираме на предизвикателства, на вакуум, ако се създава някъде, или както това много ми хареса, което вие казахте, всъщност някои пъти технологиите изпреварват дадена прогноза или обратното, има и много голям риск при технологиите. Много пъти. Така че трябва да сме гъвкави и да може да балансирано да насочваме средствата към нуждите. Това няма да стане и само ако си говорим тези неща у нас. Моя така лична мотивация и цел е да бъдем активен участник и в европейските политики, програми и инструменти. Реално ние до този момент не участваме в много от възможностите за така наречените иновативни партньорства или друг тип мащабни проекти. Ето в момента се задават така наречените White House проекти, свързани с водород, съхранение на водород, например. Стартира едно партньорство, което се казва чисти енергийни технологии. Защо не участваме? Не само защото някой нещо не е направил, защото не участваме заедно и не участваме с критична маса. Така по този начин изведнъж има много шум в системата, има около 30-40 различни, както казахте, проекти, идеи, технологии и всеки си бута за неговото. Докато ние, ако имаме една подобна прогноза, един сценарий, който не непременно е фиксиран и няма гъвкавостта, но тогава ние ще може да си направим и стратегическите цели, къде искаме да вървим и с кои партньори в Европа. Разбира се, предстои разработването на финализирането на стратегията за регионална специализация, така наречената иновационна стратегия за интелигентна специализация. Ще работим бързо така, че да рестартираме, но и да завършим процеса по изработването на пътна карта за водорода и куп подобни пътни карти или стратегии, които, разбира се, на мен ми се иска да ги операционализираме през подобен модел на диалог и на управление. Всъщност ние имаме прекрасни стратегии, но често те всъщност остават на хартия, защото нямат модел за реализация и изпълнение. И аз се надявам, че подобен тип срещи биха могли да бъдат един удачен формат, където могат да се сблъскват и идеи, но и да се учи. Благодаря за което. Наистина се извинявам. Тук имам сред вас доста познати и приятели включително. Знам, че не е мой стил, но в случая просто ще се затичам към изхода, за което наистина се извинявам предварително. До нови срещи.
Благодаря ви, госпожо Ангелиева. Така се случи, че днес голяма част от вещите представители на изпълнителната власт не са в страната, които имат отношение към темата, но ние проведохме предварителен разговор и с премиера господин Петков. Той също беше поканен, но е в Брюксел. Важното е да стане ясно, че ние в момента нямаме обществено съгласие за оптимален сценарий на прехода. Трябва да има такова и на него да бъдат подчинени отделните проекти. Тук възходящото проектиране трябва да отстъпи на изходящото, когато говорим за електроенергийни системи. За това тази дискусия идва да провокира други такива, за да се постигне такова съгласие, защото този план на прехода, той трябва да е на България, а не на Министерски съвет или на Министерство на енергетиката. Имаме записани, сега ще ви ги прочета бързо, до момента, които се записали, за да може тези, които пък не си чуят имената, искат да вземат думата, да дадат по някакъв начин знак, може би чрез листче, за да може да се организираме по-добре, защото сега започва по същество всъщност дискусията. Професор Тодоров, Технически университет, госпожа Ева Петрова, заместник-министър на енергетиката, или Александър Давидов. Господин Иван Хиновски, господин Юлиан Попов, господин Николов, фотоволтаичната асоциация, господин Богомил Манчев, Булатом, Мариана Янева, асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, както и социалните партньори, представители на синдикатите и на работодателите. Разбира се, медиите също могат да се включат в дискусията или с въпроси, или с позиции.
Какъв регламент ще има ли, господин председател?
Предлагам 5 минути регламент, за да може да се вместим в тези час и 15 минути от досега записалите се. Да продължим. Госпожа Росица Кирова, заместник-председател на 47-то Народно събрание.
Добър ден на всички. Аз първо искам да благодаря за поканата и за възможността да участвам в този форум. Слушах с интерес направената презентация и разработените варианти, които ни бяха представени от господин Радев. И по стечение на обстоятелствата ми се налага да съм запозната с всичко, което се случва в сферата на енергетиката покрай работата ми в Народното събрание. Така че бих искала всъщност да променя малко потока на мисъл, който в момента тече. Няма да говоря за това какви са възможностите и как може да се въздейства върху процеса на формиране на визия на енергетиката в България, защото смятам, че за това нещо е мислено достатъчно. Но бих искала да ви обърна внимание, че преди малко беше отправена покана за инвестиции в този сектор към индустрията. И аз напълно разбирам нуждата на бизнеса да види първо каква е визията за развитие на българската енергетика, преди да престъпи към извършване точно на тези инвестиции. Защото проблемът с енергетиката не е свързан само с производството на електрическа енергия. В светлината на зеленият преход ясно е, че ще се инвестира в фотоволтаични системи, в допълнително и ще има частни инвестиции в сферата, включително и на ветрогенераторите, може би и на електроенергия, получавана от водни източници, защото има и такива идеи, също свързани с зелената енергия. Но за всички е много важно, когато направят тази инвестиция, да могат да се присъединят към електроразпределителната мрежа. В това отношение смятам, че именно е ролята на държавата. Планът за възстановяване и развитие, за който българското правителство поиска още един месец отсрочка и то беше получено вчера, може би тази отсрочка може да бъде много полезна, за да се преосмисли онова, което първоначално е заложено в плана, в смисъл в последната редакция на плана, разбира се, и да се помисли не може ли част от това финансиране, което би трябвало да осигури устойчивост на системата, да бъде инвестирано в преносната мрежа. Това е един от основните проблеми на всички, които искат да се присъединят към мрежата и които биха могли да произвеждат електрическа енергия. Разбира се, това трябва да бъде направено в синхрон с възможностите за балансиране на мрежата и в тази връзка аз не изключвам необходимостта от елементи за съхранение, но те трябва да бъдат много добре преценени и трябва да си помислим, че преди съхранението идва производството и преноса на електроенергията. И съвсем по елементарен начин смятам, че ако такъв род дискусии бъдат подкрепени от страна на и бъдат чути от страна на правителството и от всички, които имат възможност да въздействат върху този процес, може би ще помислим малко повече за подобряване на капацитета на българската мрежа, за да може да се присъединяват при определени условия повече мощности и да може да бъде произвеждана тази електроенергия, защото батериите всъщност не създават заместващи мощности, а ние имаме поставени условия, свързани с зеленият преход като енергетика и като система. И в тази връзка аз бих искала да отправя към вас като предизвикателство един въпрос. Бихте ли помислили и бихте ли се ангажирали за вариант, в който в рамките на този един месец, преди да бъде подаден окончателният вариант на плана за възстановяване и развитие, или докато се преработва варианта, да предложим на правителството заедно начин за предвиждане именно на това. Да се инвестира малко повече в преносната мрежа, защото да, съгласна съм, България има високо ниво на сигурност на системата към момента. Въпросът е какво ще предприемем, за да запазим това ниво на сигурност и то по отношение на предизвикателствата, които имаме, свързани с зеленият преход. Аз ще приключа с благодарност още веднъж за това, че получих покана за срещата, че имам възможност да чуя онези, които наистина работят в сферата на енергетиката. Всички ние сме потребители, независимо от това дали чрез индустрията или като битови потребители, сме пряко свързани с това нещо инвестициите в тази сфера не би трябвало да се правят хаотично, освен всичко друго те са и скъпоструващи. Така че аз разбирам бизнеса и неговата загриженост и желанието на всички, които са се събрали днес тук, да предложат една визия, която да бъде устойчива във времето. Надявам се това да е и последният краен вариант, който ще бъде внесен в Брюксел. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо заместник-председател.